Machi 27 mwaka 2024 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari za jioni kutoka Sauti ya America VOA. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya na kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizonazo ni pamoja na ripoti kwamba Wakenya wanalazimika kutoa hongo katika kila ofisi, kila sehemu ya nchi, hata kwa polisi ili kupata huduma, ikiwemo kutafuta cheti cha kuzika wafu.
Kitu ambacho inafanya watu wahakikishe wametafuta jinsi ya kutafuta mkato ni ile systems ambazo zinakuwa inefficient, zinachukua time.
Na katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Waislamu katika sehemu zinazokumbwa na mapigano wanaripotiwa kutaabika sana wakati huu wa mwezi mtukufu wa Ramadhani.
Tunafunga Ramadhani muhali ya depresheni. Mtoto anakosa daku, anakosa futari. Utitusha watu. Ukarudia saki sable mikuangu walibomolea. Nyumba wote walibomole. Hatu ukarudia saki. Utitusha watu. Wanapandu na buya iba. Kule kule tuna unanyanyasika. Kakangu, mtu saidie sana. Ni amani. Watutafutia amani, turudie kwetu.
Utasikia pia makala kuhusiana na ukosefu wa ajira. Ni matangazo ya nusu saa. Harrison Kamau anasoma habari kuu za dunia.
Wanamgambo wa Hezbollah wa Lebanon leo Jumatano wamefanya mashambulizi ya roketi kaskazini mwa Israel, wakijibu mashambulizi ya anga ya Israel yaliyoua watu 7 kusini mwa Lebanon. Jeshi la Israel limesema kwamba mashambulizi yake yalilenga jengo la kijeshi ambapo mwanachama wa kundi la wanamgambo la Jamal al-Islamia aliuawa, akishutumiwa kuongoza mashambulizi ya kigaidi dhidi ya Israeli. Shirika la habari la AFP limemnukuu afisa mmoja wa Jamaa al-Islamia akisema kwamba watu 7 waliuawa kwenye kijiji cha Habalie, vyanzo vya usalama vya Lebanon vikitoa idadi sawa na hiyo kwa shirika la habari la Reuters. Mashambulizi hayo ya mpakani ndio hatua ya karibuni zaidi wakati Israel ikiendeleza kampeni yake inayolenga kuliangamiza kundi la kigaidi la Hamas ambalo ni mshirika wa Hezbollah huko ukanda wa Gaza. Jeshi la Israel pia limeripoti kufanya operesheni za ardhini karibu na hospitali ya Shifa kaskazini mwa Gaza, wakati pia ikifanya mashambulizi ya anga na ardhini kwenye eneo la Khan Yunis lililopo kusini mwa ukanda wa Gaza, juhudi za kupata sitisho la muda la mapigano na mapendekezo ambayo yanajumuisha kuachiliwa kwa mateka walioko huko Gaza na kuongeza misaada ya kibinadamu kuelekea huko. Mashirika ya misaada ya Umoja wa Mataifa yameonya kuwa mzozo wa Gaza umefikia viwango hatari wakati Israel ikiendelea na mashambulizi yake, huku njaa ikiendelea kuandama wakazi kufuatia miezi kadhaa ya matatizo ya upelekaji misaada. Hebu tuwe wazi kwamba upelekaji misaada umeathiriwa, watu wanapoteza maisha na hadhi yao imeminywa, amesema James Elder ambaye ni msemaji wa UNICEF. Wakati akizungumza akiwa Rafa, amewaambia wanahabari mjini Geneva Jumanne kwamba mji huo hauwezi kutambulika ikilinganishwa na miezi mitatu iliyopita wakati alipokuwa huko mara ya mwisho, kutokana na msongamano na mahema mengi yaliyopo kwenye barabara na viwanja vilivyokuwa wazi. Takriban watu milioni 1.2 wa Kipalestina wamekusanyika Rafa baada ya kutorokea mapigano kwenye sehemu nyingine za Gaza. Benki ya biashara ya Ethiopia inayomilikiwa na serikali imeweza kurudisha zaidi ya robo tatu ya dola milioni 14 za Kimarekani zilizopotea kufuatia hitilafu ya kimitambo mapema mwezi huu, zilizopelekea wateja kutoa fedha zaidi ya zile walizokuwa nazo kwenye akaunti zao. Takriban 78% ya milioni 801 fedha za bir za Ethiopia zilizotolewa kupitia mashini ya ATM usiku wa Machi 15, ambazo ni sawa na dola milioni 11 za Kimarekani, tayari zimerejeshwa kulingana na mkuu wa benki hiyo Abi Sano. Tayari benki hiyo imetoa orodha ya zaidi ya watu 500 ambao bado hawajarejesha fedha zao walizochukua. Abi mwanzoni alisema kwamba aliwalaumu wanafunzi wa chuo kikuu kutokana na wizi huo kwa kuwa walisambaza taarifa za hitilafu hiyo kwa wenzao kupitia mitandao ya kijamii. Hitilafu hiyo ilitokea wakati benki hiyo ilipokuwa ikifanya ukarabati kwenye mfumo wake. Na benki kuu ya Ethiopia imesema awali, ikiongeza kuwa hakukuwa na hatari yoyote kwa wateja wala mfumo mzima wa fedha nchini. Na Ufaransa imeondoa zaidi ya raia wake 170 na takriban watu wengine 70 kutoka mataifa mengine nchini Haiti ambayo imegupikwa na ghasia. Watu hao waliondolewa kwa helikopta ya kijeshi ya Ufaransa, Wizara ya Mambo ya Nje imesema leo Jumatano. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Zaidi ya raia wa Ufaransa 170 na kiasi cha watu 70 kutoka mataifa ya Ulaya na uraia wa kingineko waliokuwa katika mazingira hatari waliondolewa nchini humo, taarifa imesema. Wote wamechukuliwa na kupelekwa kwenye boti ya jeshi la majini ambayo itawasafirisha hivi leo hadi Fort de France katika eneo la nje ya Ufaransa la Martinique, taarifa iliongeza. Takriban raia wa Ufaransa 1,100 wanaishi nchini Haiti. Wengi wao wana uraia wa nchi mbili kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje. Paris mara ya kwanza ilitangaza kupeleka ndege Jumapili ikisema watu wanaotaka kuondoka wawasiliane na ubalozi wake mjini Port-au-Prince. Port-au-Prince imegubikwa na mapambano ya mitaani ambayo yalizuka mwishoni mwa Februari na kuchochea kujiuzulu mapema mwezi huu kwa Waziri Mkuu Ariel Henry. Kuondoka kwake dai kuu la ushirika wa magenge yenye silaha ambao sasa wanadhibiti mji mkuu hakujapunguza ghasia. Wananchi wa Haiti wanakumbwa na uhaba mkubwa wa chakula wakati wakisubiri kuundwa kwa serikali ya mpito.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Mahakama moja ya Tunisia leo Jumatano imetoa hukumu ya kifo kwa watu wanne na wengine wawili wamehukumiwa kifungo cha maisha baada ya kukutwa na hatia ya kumuua mwanasiasa mashuhuri Chokri Belaid miaka 11 iliyopita, ikiwa mauaji ya kwanza ya kisiasa nchini humo ndani ya miongo kadhaa. Belaid ambaye alikuwa mwanasiasa wa mrengo wa kushoto alikuwa mkosoaji mkali wa chama cha Islamic Ennahda, akidai kuwa kilikuwa hakichukui hatua dhidi ya ukatili uliokuwa ukitekelezwa na watu wenye msimamo mikali dhidi ya wale wenye msimamo wa wastani. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, kiongozi huyo alipigwa risasi Februari 6 mwaka 2013 wakati kifo chake kikilishtua taifa na kupelekea maandamano makubwa. Tukio hilo lilifanyika wakati taifa lilipokuwa tayari limekumbwa na mapinduzi ya Kiarabu ya 2011. Kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote huenda kikafikisha kikomo biashara ya mafuta ya miaka mingi kutoka Ulaya hadi Afrika yenye thamani ya dola bilioni 17 kila mwaka, huku viwanda vya Ulaya vikiwa kwenye hatari ya kufungwa kutokana na ushindani mkubwa uliopo, wachambuzi wamesema. Kiwanda cha Dangote kilianza shughuli zake Januari kikigharimu dola bilioni 20 kujenga, na kiwanda hicho kina uwezo wa kusafisha mapipa 1650 kwa siku na kitakuwa kikubwa zaidi barani Afrika na Ulaya pindi kitakapofikisha kilele chake cha usafishaji kufikia mwaka ujao. Kiwanda hicho kimetajwa kuwa ukurasa mpya kwenye sekta ya nishati ya Nigeria, wakati taifa hilo linaloongozwa kwa wingi wa watu barani Afrika likijitahidi kupata uhuru wake kwenye sekta hiyo. Takriban thuluthi moja ya mapipa milioni 1.33 kwa siku ya mafuta kutoka Ulaya mwaka uliopita yalipelekwa kwenye mataifa ya Afrika Magharibi, kikiwa kiwango kikubwa zaidi ya eneo lolote lingine. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema mapema leo kwamba haiungi mkono mpango wa Pakistan kujenga bomba la kusafirisha gesi kutoka Iran. Msemaji wa wizara hiyo Matthew Miller, hata hivyo, alikataa kutoa maoni yake kuhusu hali ya vikwazo ambavyo Pakistan inaweza kukabiliwa navyo kwa kuagiza nishati kutoka Iran. Hata hivyo, alitahadharisha Islamabad dhidi ya kusonga mbele na mpango huo siku zote, akisema tunamshauri yoyote anayetaka kufanya biashara na Iran kuwa kuna hatari ya kuwekewa vikwazo vyetu, na tungemshauri kila mmoja kufikiria hilo kwa makini sana, amesema Miller, akiongeza kuwa naibu waziri wa mambo ya nje aliweka bayana wiki iliyopita kuwa Marekani haiungi mkono mradi huo kusonga mbele. Donald Liu, waziri mdogo wa mambo ya nje wa Asia Kusini na Kati, ameambia kamati ya mambo ya nje ya bunge Jumatano iliyopita kwamba uagizaji wa gesi kutoka Iran ungepelekea Pakistan kuwekewa vikwazo na Marekani. Serikali ya muda ya Pakistan iliyoondoka mamlakani imeidhinisha ujenzi wa bomba la mafuta lenye urefu wa kilomita 80. Na makamu wa rais mteule wa Taiwan, Xiaobi Kim, Amekamilisha ziara yake ya kidiplomasia ya Ulaya wiki iliyopita, suala ambalo Beijing imekadhabishwa nalo wakati akisimama kwenye mataifa matatu pamoja na kukutana na wanasiasa kadhaa mjini Brussels. Wachambuzi ambao baadhi walihudhuria vikao hivi wanasema kwamba ziara hiyo ilikuwa mfano wa namna Xiao anavyokusudia kutangamana na wengine mara baada ya kuapishwa mwezi Mei akiwa na rais mteule Lai Ching-te. Wakati wa ziara yake, kiongozi huyo alikutana na viongozi wa bunge kwenye Jamhuri ya Czech, Poland na Lithuania.
Unasikiliza Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Naam, basi Waislamu waishio mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanapata wakati mgumu wakati wa Ramadhani kwa kukosa chakula pamoja na makazi. Hii ni kufuatia mapigano makali kati ya wapiganaji wa kundi la waasi la M23 na wanajeshi wanaoungwa mkono na serikali. Kenneth Bwire anaisoma ripoti iliyotayarishwa na shirika la habari la Reuters.
Wakiwa wamekoseshwa makazi kutokana na mapigano katika mji wa Sake, familia changa inayofuata imani ya Kiislamu inaendelea na kipindi cha Ramadan kwa kupata mgao mdogo wa mchele na dagaa. Lakini Kikandi anaona hii ni kama baraka maalum. Shukrani kwake kufunga, wanakuwa na chakula cha kutosha kila mtu kila siku.
Allahu Akbar.
Anasema kwamba anajilazimisha kufunga kila siku, lakini ni vigumu sana kufunga wakati anasafiri. Akiwa amekaa pembeni ya hema lake la turubai lililoshikiliwa na nguzo ya vijiti vilivyochemekwa chini. Maelfu ya raia wamekimbia Goma mapema mwezi huu wakati mapigano mapya ya kundi la waasi wa M23 yalipozuka karibu na Sake na kutishia kulitenga eneo hilo lenye takriban watu milioni 2.
Kwanza kutosaumu kwa mke wangu, mimi namshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala sana kwa kuweza kumjalia, kumpatia kwanza kukimbia na ule mtoto, na ile imeweza kunisaidia zaidi mimi mwenyewe kale ka riziki ambako tungeliweza kukafuturu sisi wawili, mimi mwenyewe ndo nakafuturu juu siwezi kupata jinsi ya kuweza kupata futari ya watu 2 ama 3, mimi mwenyewe ndo napata ka riziki kidogo tu.
Wataalamu wa Umoja wa Mataifa wa Kongo na nchi nyingine za magharibi zenye nguvu zimeshutumu Rwanda kwa kuwasaidia waasi wa Kongo wanaodai kutetea maslahi ya Watusi dhidi ya wanamgambo wa Kihutu ambao viongozi wao walishiriki katika mauaji ya kimbari ya Rwanda. Watu wapya kutoka Sake, makazi ya msikiti wa kwanza katika jimbo la Kivu Kaskazini, wameungana na maelfu ya watu ambao tayari wamekoseshwa makazi kuzunguka Goma tangu mwaka 2022 kutokana na ghasia zinazoendelea. Kwa sababu ya vita, Waislamu kama ilivyo na watu wengine wametawanyika katika kambi kadhaa za watu waliokimbia makazi yao, amesema Sheikh Musa Ahmed Mabange anayeongoza jumuiya wa Islamu ya jimbo. Anasema kwamba hawajui namna wanaweza kuwapatia waumini wao chakula cha kutosha ili kuga mfungo wa Ramadhan.
Kwa kweli vita inapatikana katika maeneo ya Sake, ila tunafahamisha opinio ya kwamba Sake ni berceau de l'Islam province ya Nord Kivu, ambapo kumejengwa msikiti wa kwanza katika province ya Nord Kivu, na hapo kunapatikana Waislamu wengi sana kwa jumla. Na wote wale Waislamu kwa sasa wametawanyika ajili ya vita, na vita hii imesababisha makambi zikawa mengi sana tofauti, na kupitia hali ya vita tumeshindwa hata namna ya kuweza kuwalishiza katika futari na nini na mengine.
Waislamu katika kambi ya Vatu wamejenga msikiti wa muda kati ya mahema, wakisambaza chakula kidogo kinachoweza kuhifadhiwa na kutumika kwenye maeneo ya kufuturu. Wengine wanaona ni vigumu kutazama msimu wa sherehe kuelekea wakati ujao uliobora zaidi. Wanasema watoto wao hawana mlo wa kuanza mfungo wala kufuturu. Hadija binti Ibrahim Kulunyere, ambaye nyumba yake ya Sake ilibombolewa na wasi waliofanya mashambulizi, amesema kwamba watoto wake hawana mlo wa kuanza mfungo wala kufuturu, akisema kwamba kilichowapata kinaweza kumpata mtu yeyote.
Tunafunga Ramadhani muhali ya difficile. Mtoto anakosa dako, anakosa futari. Utitusha wapi? Ukarudia saki sasa mimi kwangu walibomolea, nyumba wote walibomola. Hata ukarudia saki usikutaki watakufa. Wanakwambia unakuya iva. kule kule tena unanyanyasika. Kakaangu, mtu saidie sana. Tunateseka, shida inatupata, inatupata mtu wote. Kwa dua yenu, tutakuwa tumesaidia. Kama ni amani, watutafutie amani, turudie kwetu.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Tume ya maadili na kupambana na rushwa nchini Kenya, EACC, imezindua ripoti inayoonyesha kuwa raia wa Kenya kwa wastani wanalazimika kulipa shilingi 11,000 kama hongo ili kupata huduma kwenye ofisi za serikali. Anavyoarifu mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, wanaotafuta kazi au pasi za kusafiria wanalazimika kulipia gharama ya juu zaidi.
Katika utafiti wake unaozingatia mwaka 2023 na unaotoa takwimu kuhusu viwango vya rushwa na mwenendo usiofaa na athari za rushwa na ukosefu maadili nchini Kenya, hasa kwa wizara, idara, mashirika na serikali za majimbo, tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini Kenya, EACC, Jumatano imefichua kuwa Wakenya hulipa shilingi 11,625 kwa wastani kama hongo ili kupata huduma za ofisi za serikali. Kiasi hicho cha pesa kinachotolewa kama rushwa na Wakenya wanaotafuta huduma za serikali kimeongezeka kutoka wastani wa 6,865 mwaka 2022, ripoti hiyo inaonyesha. Wanaotafuta kazi na pasi za kusafiria nao wanalazimika kulipia gharama zaidi kwa sababu hawawezi kupata kazi au pasipoti bila kutoa rushwa. Hivyo huduma ya kitaifa ya polisi, idara ya uhamiaji zinaongoza orodha idara nyingi za serikali ambazo ni fisadi katika uchunguzi huo, anavyoeleza afisa mkuu ndaji wa tume hiyo, Twalib Mbarak.
Policemen should have uniform without pockets and even socks, because the pockets and socks are the places that they hide their money.
Utafiti huo unaonyesha kuwa 47.1% ya Wakenya waliohojiwa walitaja wizara ya usalama wa ndani inayoongozwa na waziri Kithure Kindiki kuwa ndio inayohusika zaidi na ufisadi, ikifuatiwa na wizara ya afya inayoongozwa na waziri Susan Nakhumicha Wafula kwa 13.2%, na kufuatiwa na wizara ya uchukuzi, miundombinu, nyumba na maendeleo ya miji inayoongozwa na waziri Kipchumba Murkomen kwa 5.8%. Wizara nyingine zinazokabiliwa na tishio la kupokezwa hongo ni wizara ya elimu na ulinzi. Majimbo yaliyoorodheshwa ambako ndiko rushwa hutolewa kwa kiasi kikubwa ni Pokot Magharibi, Busia, Baringo, Nairobi, Nakuru na Machakos. Huko raia wa Kenya wanaotafuta huduma za serikali, kuna uwezekano mkubwa ni lazima watoe hongo ili kupata huduma hizo. Kupata huduma za umma katika jimbo la Nairobi, Wakenya waliokuwa kitafuta huduma hizo walilazimika kulipa angalau shilingi 1037 ili kupata huduma, huku katika jimbo la Pokot Magharibi utahitajika kutoa hongo ya kiasi kisichopungua cha shilingi 1056 kupata huduma za serikali. David Oginde, ambaye ni mwenyekiti wa tume hiyo, anaeleza kuwa Wakenya wanastahili kuimarisha mapambano dhidi ya utoaji rushwa katika ofisi za umma ili kufikia huduma kwa urahisi.
So please let us serve Kenyans with respect, with dignity, without our favoritism, nepotism.
Aina ya rushwa mbalimbali zinazotekelezwa kwa ofisi za umma ni kama vile kashfa, ulagai, kula njama, ubadhirifu, unyang'anyi, ushawishi usioruhusiwa na umiliki wa manufaa, na hii yote kwa kiasi kikubwa hupunguza uwekezaji, huzuia ukuaji wa uchumi, huchangia kukosekana kwa utulivu wa kisiasa na kukuza ukosefu wa usalama, anavyoeleza Daktari Chachil Saoke, mfuatiliaji wa utendakazi wa serikali na huduma ya utumishi wa umma nchini Kenya.
Kitu tofauti kabisa ni ile efficiency ya system. Kitu ambacho inafanya watu wahakikishe wametafuta jinsi ya kutafuta mkato wa sheria ama mkato na wa njia, na huo mkato ndio itahakikisha kwamba umetoa hongo, ni ile systems ambazo zinakuwa inefficient. Inefficient inamaanisha ya kwamba una systems zinachukua time.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Sauti ya Amerika, VOM. Changamoto za ukosefu wa ajira zinaendelea kuonekana katika eneo zima la Afrika Mashariki, idadi kubwa ya vijana wakiendelea kumaliza elimu ya juu na vyuo vya ufundi, lakini wanahangaika kupata ajira. Katika makala haya, mwenzangu Sande Shomari amemulika changamoto na athari zake.
Kwa mujibu wa vijana hao wanaomaliza elimu ya juu pamoja na taasisi za elimu ya juu, kila mwaka kuna ongezeko la wanafunzi katika taasisi hizo, lakini pamoja na haya, vijana hao wanapomaliza hawana uhakika wa kupata ajira. Kutokana na hilo, baadhi yao wameingia katika kujiajiri na ujasiriamali bila kujali elimu ya aina gani waliopata. Uchunguzi uliofanywa na Baraza la Elimu Afrika ya Mashariki unaonyesha kwamba waajiri wanaalamika juu ya aina ya wahitimu wanaomaliza shule na elimu ya juu kuwa hawako tayari kuingia katika soko la ajira lililo na ushindani mkubwa. Steven Kahaya ni mwanafunzi wa uhandisi wa ujenzi katika chuo cha ardhi nchini Tanzania, anakubaliana dhana hiyo akigusia kwamba wanafunzi wengi wanasoma ili kupata vyeti vizuri, lakini ujuzi wa kazi au vitendo hawana.
Changamoto ya kwanza ni kwamba unapomaliza shule au chuo unaenda kuanza maisha upya mtaani, kitu ambacho unakuwa na elimu ambayo hujajua unaenda kuapply vipi mtaani. Yaani kwa maana kwamba umemaliza shule unaingia mtaani, ajira hamna, kwa hiyo inakuwa ni unaanza maisha upya mtaani, kitu ambacho labda uwe mjasiriamali ili uweze kusurvive mtaani, maana kupata kazi moja kwa moja inakuwa ni ngumu kidogo.
Naye Jacqueline Tima ni mwanafunzi wa daktari katika chuo kikuu cha Kairuki nchini Tanzania. Anasema kuna tatizo la kimfumo katika baadhi ya taasisi za elimu ya juu.
Watu wengi wanasema hivyo kwamba wanajili watu ambao wana experience au ambao wanajua wana knowledge ambayo at least tutajiliwa na kwa ni rahisi, lakini shida inakuwa ni kwa sisi, ni kwa wanafunzi na taasisi. Kuna taasisi nyingine ufuatiliaji unakuwa ni mbaya kwa jinsi na wanavyotoa ile elimu, wanavyoprovide skills na wanafunzi. Kwa wanafunzi mfano, labda unaweza kukuta chuo hashirikiani vizuri na hospital, like hawapati zile physical skills, like hawaendi kuangalia wagonjwa exactly, kuwatibu wagonjwa exactly, wanatibu kutokana na books au kutokana na jinsi wanavyofundishwa. So ukiongeza more practice itafanya watu wengi wawe daktari wengi wakawe wana kuwa more almina kwa beta kufanya vizuri kwenye kazi.
Kwa mujibu wa taasisi ya universityworldnews.com, takriban nusu ya wahitimu wanaozalishwa na vyuo vikuu vya Afrika Mashariki wameandaliwa nusu nusu kwa ajili ya soko la ajira. Utafiti wa taasisi hiyo ya elimu ya juu unaonyesha, na utafiti huo ulihoji waajiri kote katika eneo la Afrika Mashariki ambao walihitimisha kuwa wahitimu hawakuwa na ujuzi wa kuajiriwa au stadi wa kiufundi na uwezo wa kimsingi unaohusiana na ajira. Na matokeo ya uchunguzi wa Baraza la Vyuo Vikuu vya Afrika Mashariki au IUCEA, ambayo inasimamia elimu ya juu katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki, Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania na Uganda, yanathibitisha wasiwasi huo miongoni mwa waajiri kwamba wahitimu wengi hawajahitimu kikamilifu na kuwa tayari kwa soko la ajira. Lakini walimu wa vyuo vikuu wanasemaje juu ya hili? Sam Kisitu ni mchambuzi na mhadhiri katika chuo cha St. Mark na Magoma nchini Uganda. Anasema kuna umuhimu wa kubadili mbinu za ufundishaji au mitaala, lakini pia anasema tatizo linaanzia katika malezi ya mtoto.
Ukweli ni kwamba tatizo la wanafunzi wengi baada ya kumaliza masomo wanakuwa hawajiriki, na wengine kutokana na fikira ile ya kufikiri kwamba lazima aajiriwe, sio yeye mwenyewe kuzalisha kazi. Naona kama hilo ndo tatizo kubwa. Na tena nataka turudi nyumbani kabisa pale. Kutunazo familia nyingi ambazo watoto kuanzia utotoni huwa hawagusi chochote. Sasa mtoto kama huyu ambaye hana nia ya kufanya kazi, kila kitu pale nyumbani wanamfanyia. Mtu kama huyo hata akisoma vipi, akienda wapi, huwa hana ile nia ya kutenda kazi, kuzalisha mali. Hata baada ya masomo mtu kama huyo atakuwa haajiriki, atakuwa na ule uwezo wa kufanya hiki na kile, kazi hizi za mkono mkono, ili aweze kuzalisha chochote, kwa sababu kalemazwa kutoka nyumbani, kutoka utotoni. Jambo alilozoea utotoni ndilo analofanya hata ukubwani. Kwa hivyo naona swala zima ni malezi, kwamba malezi ambayo yanapewa baadhi ya watoto baada ya kumaliza masomo huwa hawaajiriki kwa sababu hawana nia ya kutenda kazi.
Kwa upande mwingine, wazazi na wataalamu wa saikolojia wanasema kuna umuhimu wa kuwafahamisha wanafunzi juu ya matarajio, kwani maisha ya shule na yale ya nje ya shule ni mambo mawili tofauti. Dr. Alex Munyere ni mchambuzi na mtaalamu wa saikolojia kutoka Nairobi, Kenya.
Siku hizi watu wamezembea sana. Badala ya kuendelea na kuendeleza taaluma yako, ukitoka chuo unatarajia tu ya kwamba utapata kazi na kwamba utapata uzoefu wa kazi. Lakini hili halikui hivyo. Ni lazima uende utafute pahali ambapo utafanya ile tunaita attachment, pahali ambapo utajifunza ile kazi ambayo ulisomea katika chuo. Manake kule chuoni watu wanasoma mengi ni theory, ni mambo ya vitabu tu, lakini mambo ya kufanya ile kazi uliyosomea, basi utahitaji kwenda kuwa pamoja na yule mwenzako ambaye ameendelea kidogo, ndio akuelimishe zaidi, ndio upate ile exposure ile ya hands on. Tungetaka watoto wazungumziwe kabisa ili wabadilishe mwelekeo wao vile wanavyofikiria, kwa sababu watoto wakitoka zio wanakuwa wanafikiria tofauti, lakini wakienda kule nje wanakuta hali ni tofauti kabisa. Kwa hivyo tuna ile tunaita lazima tuwe na paradigm shift, na pia hata ile taaluma ile yale masomo katika chuo yaweze kuelekeza watoto katika hali ya kujitegemea zaidi kuliko zamani.
Kumekuwa na ongezeko la vyuo vikuu katika eneo zima la Afrika Mashariki, lakini changamoto ya ubora wa elimu, ubora wa masomo na ushiriki wa wanafunzi wenyewe unahitaji kuangaliwa kwa kina zaidi. Huko ukiwa na kilio cha ongezeko la gharama za shule pamoja na upungufu wa wahadhiri katika baadhi ya vyuo hivyo. Sunday Shomari, South America, Washington DC.
Baada ya makala hayo yanaangazia ukosefu wa ajira katika nchi za Afrika Mashariki hasa kwa vijana, tusikilize muhtasari wa habari na Harrison Kamau.
Wanamgambo wa Hezbollah wa Lebanon leo Jumatano wamefanya mashambulizi ya roketi kaskazini mwa Israel, wakijibu mashambulizi ya anga ya Israel yaliyoua watu 7 kusini mwa Lebanon. Mashirika ya misaada Umoja wa Mataifa yameonya kuwa mzozo wa Gaza umefikia viwango hatari, wakati Israel ikiendelea na mashambulizi yake huku njaa ikiendelea kuandama wakazi kufuatia miezi kadhaa ya matatizo ya upelekaji wa misaada. Benki ya biashara ya Ethiopia inayomilikiwa na serikali imeweza kurudisha zaidi ya robo tatu ya dola milioni 14 za Kimarekani zilizopotea kufuatia hitilafu ya kimitambo mapema mwezi huu, na kupelekea wateja kutoa fedha zaidi ya zile walizokuwa nazo kwenye akaunti zao. Mahakama moja ya Tunisia leo imetoa hukumu ya kifo kwa watu wanne na wengine wawili wamehukumiwa kifungo cha maisha baada ya kukutwa na hatia ya kumua mwanasiasa mashuhuri Chokri Belaid miaka 11 iliyopita, na ni mauaji ya kwanza ya kisiasa nchini humo ndani ya miongo mingi. Kiwanda cha kusafisha mafuta cha Dangote huenda kikafikisha kikomo biashara mafuta ya miaka mingi kutoka Ulaya hadi Afrika yenye thamani ya dola bilioni 17 kila mwaka, huku viwanda vya Ulaya vikiwa kwenye hatari ya kufungwa.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika VOA. Matangazo yamesimamiwa na Hadija Riami, mwelekezi Aida Issa. Hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Asante sana kusikiliza Sauti ya Amerika. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu. Mimi ni Kenneth Bwire.